Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi, 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi, 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir daha Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Son atəşkəs pozuntusundakı döyüşlərdə nə qədər hərbçi həlak olub, rəsmi rəqəm 31-dir, ancaq bunun çox olduğunu deyənlər də var. Tərəflər bir-birini meyitlərin təhqirində ittiham eləyir, ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, sübutları varsa göstərsinlər. Vatikan təsdiqləyib ki, Roma papası iyunda Yerevana, sentyabrda, oktyabrda Gürcüstan Azərbaycana səfər eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı isə sülh məramlı qüvvələrin, o cümlədən Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədədir. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin Azərbaycana hansı mənfi və müsbət nəticələri ola bilər? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi erməni silahlı bölmələrinin cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 117 dəfə pozduqlarını bildirir. Məlumatda həmsinin Qazağın, Qızıl Hazılı, Tovuzun, Ağdam kəndləri, abilə Azərbaycan ordusunun Gədəbəydəki mövqeylərinin atəşə tutulduğu bildirilir. Nazirliyin məlumatına görə Azərbaycan ordusu cavab atəşlər açıb. Dağlıq Qarabağ cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. APAN məlumatına görə müzakirələr aprelin 18-də keçiriləcək. Aşbanın növbəti sessiyası aprelin 18-dən 22-sinə kimi keçiriləcək. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov isə bu arada bir daha Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Lavrov belə bir bəyanatla aprelin 11-də Moskvada İsveçrəli həmkarı Didier Burkhalter ilə görüşdə, sonra mətbuat konfransında çıxış edib.
Мы озабочены обострением обстановки в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyətin gərginləşməsindən narahatıq. Biz tərəfləri əldə etdikləri təcili atəşkəs razılaşmasına əməl eləməyə və bu razılaşmanı pozmamağa çağırırıq. Əlbəttə, biz siyasi sahədə bu çətin münaqişənin həlli istiqamətində müsbət addımlar görmək istəyirik.
Bu regulirovaniyə etova vismay-vismay neprostova konflikta.
Sergey Lavrov qeyd edək ki, aprelin 2-sindən 5-inə dək Dağlıq Qarabağ cəbhəsində gedən hərbi toqquşmalarda hər iki tərəfdən onlarla adam həlak olub. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində son günlər baş verən gərginlik nəticəsində tərəflərdə hərbiçilərin saxlanması barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində isə rəsmi məlumat yoxdur. Bu barədə komitənin Bakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. O, bildirib ki, komitə münaqişə tərəflərinə itkin düşənlərin taliyinə aydınlıq gətirilməsinə dəstək təklif edib və meyitlərin mübadiləsinə yardım göstərib. Məlumata görə aprelin 8-i və 9-da beynəlxalq qurumların vasitəsiliyi ilə tərəflər döyüş meydanından meyitləri çıxarıblar. Aprelin 10-da isə meyitlər qaytarılıb, amma son 3 gündə nə qədər meyitin qaytarıldığı dəqiq açıqlanmır. Milli Dövlətçilik Partiyasının həbsdən yeni çıxmış sədri Nemət Pənahlı və bacısı oğlu Əbülfəz Allahverdiyevi polis saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nemət Pənahlının özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə AXCB sədri Əli Kərimlinin yaşadığı binanın qarşısında aksiya keçirən bir qrup şəxsə irad bildirdiyinə görə saxlanılıb. Nemət Pənahlı onların söyüş söydüklərini, insanların rahatlığını pozduqlarını, amma polislərin müdaxilə etmədiklərini bildirib. Nemət Pənahlı onlardan izahat alındıqdan sonra sərbəst buraxıldıqlarını deyir. Prezident Petro Poroshenko istənilən baş nazirləşdirməyə hazırdır. Bunu aprelin 10-da baş nazirlikdən, Ukraynanın baş nazirliyindən istifa verdikdən sonra bazar günü axşam Arsen Yatsenyuk bəyan edib.
Я принял решение скласти повноваження премьер-министра України.
Мен Украинаның баш назири вазифасыннан истифа бермек карарына келдим. Апрель 12-си чаршамба ахшамы Али Радая истифа арзасы берилачак.
12 квітня подання буде внесено до Верховної Ради.
Yatsenyuk, Poroshenkonun partiyası parlamentin sədri Vladimir Roysmanın baş nazirliyə namizədliyini təqdim edib, prezidentin sözlərinə görə yeni koalisiya yaradılması və baş nazirin təyinatı aprelin 12-sində olmalıdır. Kiyev sakinləri Yatsenyukun istifasını müxtəlif cür qarşılayır.
Yatsenyuk был популистом, все меры, которые принимались...
Yatsenyuk populist idi. Bütün tədbir və görülən işlər mahiyyətcə televiziyada gedirdi. Qəbul edilən real qanunlar müəyyən klan və maraqların lobbisiliyinə xidmət edirdi. Yəni mahiyyətcə pul kəsir, maliyyə axınları gəlir yerlərini bölürdülər.
Klanov, reallıq interesi, da? То есть, по сути, пилили деньги, распределяли финансовые потоки.
Bu, sakinlərdən birinin dedikləridir, amma bəziləri isə hesab edir ki, Yatsenyukun getməsi heç nəyə dəyişməyəcək, heç nəyə yaxşılaşmayacaq. Ali Rada fevraldan bir neçə dəfə Yatsenyuku istifaya göndərməyə və parlamenti buraxmağa cəhd eləsə də bu alınmırdı. Nəticədə ölkədə yaranan siyasi böhran hakim koalisiyanın parçalanmasına səbəb oldu. Bu, həm də ölkənin beynəlxalq valyuta fondundan növbəti kredit almasını çətinləşdirmişdi. Poroshenko hesab edir ki, yeni kabinet və koalisiya yaradılan kimi kredit məsələsində razılaşma əldə olunacaq. Aprelin 13-də Cenevrədə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi gözlənilir. Bunu aprelin 11-də BMT-nin Suriya üzrə ilçisi Ştefan De Mistura Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl Müəllimlə də Məşqdə keçirilən görüşdən sonra mətbuat konfransında deyib.
The Geneva talks next phase are crucially important.
Cenevrə danışıqlarının növbəti mərhələsi çox vacib, çox həlledicidir. Çünki biz xüsusilə siyasi keçid mərhələsi, idarəçilik və konstitusion prinsipləri cəmləşəcəyik. Bunların əməl olması və konkretləşdirilməsi ümidindəyik.
Make them constructive and we plan to make them concrete.
Misura deyib ki, kövrək olan atəşkəsə əməl edilməsi və onun davamlı olmasını müzakirə edəcəklər. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 minlə çox adam ölüb və sonda Rusiya İrana S-300 raketləri, hava hücumlarına müdafiə sistemləri çatdırıb. Bunu aprelin 11-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyin Cabir Ənsari bəyan edib. Rusiya 2010-cu ildə Qərbin İrana qarşı sanksiyaları və təzyiqlərə görə müqavilənin icrasını dayandırmışdı. Amma İran dünya dövlətləri ilə nüvə sazişi imzaladıqdan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu məhdudiyyəti qaldırdı. İsrail qəti şəkildə bu sövdələşməyə qarşı çıxır. Qeyd edək ki, İran Yəhudi dövlətini İsrailin dövlət kimi tanımır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Lavrov belə bir bəyanatla aprelin 11-də Moskvada İsveçrəli həmkarı Didier Burkhalterlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında çıxış eləyib. Bu arada gələn məlumatlara görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Bu müzakirə aprelin 18-də keçiriləcək. Eləcə də Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxardır. Azərbaycanda isə son günlər belə bir mübahisə mövzusu yaranıb, Dağlıq Qarabağda aprelin əvvəlində döyüşlərdə neçə hərbçi həlak olub. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı var bu barədə. Azərbaycan 31 itki verib həmin günlərin döyüşlərində. Ancaq Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun sosial şəbəkələr üzərindən apardığı araşdırmalara görə aprelin 1-dən 6-sına da cəbhə xəttindəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 93 hərbçi, hərbi qulluqçusunun həlak olduğu bildirilir. Həmin məlumatlarda deyilir ki, həlak olanlardan 52 nəfər əsgər, onu müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu, onu gizir, 21 nəfəri isə zabitdir. Müxbirimiz bunu araşdırmağa çalışıb ki, doğrudan mı rəsmi məlumatdan çox itki ola bilər? Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri, hərbi məsələlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir ki, itkilərlə bağlı müxtəlif rəqəmlər həmişə səslənir. Alternativ rəqəmlərə gəldikdə isə bunlar da həqiqəti əks etdirməyə bilər.
Alternativ rəqəm təbii ki, mümkündür. Mən də hesab edirəm ki, ola bilsin ki, real rəqəm 32 deyil, ancaq 88 də deyil. Saatda bunu hətta 90-a kimi çatdırır. Ümumi dəfn olunan şəhidlərin sayı və o rayonlardan gələn reaksiyalara baxanda bəlli olur ki, bu 100 deyil, 88 də deyil. Yəni, daha çox orta rəqəmdədir. Yəni, mən inanmıram ki, 32 rəqəmi də düzgün rəqəm. İndi hələ dəqiqləşdirmə gedir. Bizim kim düşdü və yaxud ermənilərin əlində və cəsədləri hələ tam alınmayan əsərlərimiz vardı. Onunla bağlı dəqiqləşdirilmələr gedir. Məncə buna görə Müdafiə Nazirliyi hələ hansısa bir dəqiq statistikanı açıqlamaqdan ehtiyat edir. Adları da çap edirlər, hətta bəzən çalışırlar, şəkilləri də çap edəsinlər. Bu müharibə dövrünün qaydaları belədir ki, burada şairlər indi yəni bu son anıtlar da göstərir ki, yəni şairlər daha çoxdur, nəinki real rəqəmlər. Yəni, əgər biz şairlərə inanmış olsaydı, artıq bizim ordumuz az qala, biz önünün cəbrələri tərtərə azad edirlər. Yəni. Hökumət deyəcək, 100% deyəcək. Yəni, hətta indi onların dəqiq siyahısı bəlli olundan sonra indi hökumət artıq məyin edəcək. Onların kiminə qəhrəman adı veriləcək, kiminə milli qəhrəman adı veriləcək. İnanmıram ki, konkret o ölüm rəqəmini statistikanı əgər açıqlayacaqlarsa, bunu düzədə bilər. Ola bilməz ki, tutaq ki, 80 şəhid var, onun 30-nun adını çap eləsinlər, 50-sinin adını çap eləməsinlər. Yəni,
hərbi ekspert Əvəz Həsənov göründüyü kimi o şübhə eləyir ki, ölümlərlə bağlı rəqəmləri heç kim gizlətməyəcək, gizlətmək mümkün də deyil. Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev də deyir ki, rəqəmlərin gizlədilməsi ilə bağlı məlumatlar doğru deyil. Döyüş olub, xeyli yüksəkliklər götürülüb, təbii ki, itkilər də olacaq. Azərbaycan tərəfi ermənilərdən az itki verib. İtkilərlə bağlı məlumat yayan müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlarına əməl eləməlidirlər.
Rəqəmləri təqiq edəməsin. İnformasiyalar qarşı tərəf, Ermənistan da bu informasiyalardan qaynaqlanıb, bəhrələnir və s. Xeyli ərazimiz yüksəkliyə götürülübdür. Savaşlı ikimiz olacaqdır. Azərbaycan tərəfi minimum itkilərdən ermənilərdən qaçıb döyüşdürmək qazanıb. Müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlara əməl etməlidir. Mənbə əsaslanaraq, Müdafiə Nazirliyinə əsaslanaraq məlumatlar yayılmalıdır. Kim sözündən bir şeylər yayırsa, qanun pozulmuş. Müharibənin öz qaydaları vardı, ancaq Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərə istinad edib məlumatları yaymaq lazımdır. Sonra anda dəyişdirilənlər oldu. O ana qədər dəqiqləşdirilən olmadığından ola bilər ki, kimin sahibi olmasa. Amma bütün anlarda Müdafiə Nazirliyi belə informasiyaları gizlətdir. Yəni şəhidi gizlətdirilər var ki, o öz yaxınlarına verir, həmin şəhərlərdə böyük izdihamlı yürüşlər olur, bəxt olur, belə şeydə gizlətdirilmez, gizlətməyə də bir nəqliyyət çox gizlətdirilir.
Bunu Fərəc Quliyev deyir, o deyir ki, belə hallarda ölənləri gizlətmək mümkün deyil və keçdiz hər şey dəqiq bilinəcək. Azərbaycanla erməni tərəfi arasında daha bir mübahisə gedir, meyitlər təhqir olunub yoxsa yox, bu barədə daha sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər separatçı Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası mediada məlumatlar yayır ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Eyni qayda ilə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni əskərlərinin cəsədlərinin təhqir edilməsi barədə erməni tərəfinin ittihamlarını təkzib eləyir. Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli.
Yəni bilirdi, o da öz təsdiqini tapmadı, ona görə ki, o bizim orduda olmamışdı. Tamam, başqa ordunun bir əskərinin şəkili idi ki, ordunun əskəri erməninin başını kəsib, o da sübuta yetirilmədiyinə görə bundan da məsələ. Azərbaycan əskərinin yəni belə bir şey etməsini mən düşünmürəm. Faktları varsa bulunsunlar desinlər, biz o fakta uyğun olaraq neyse fikir söylə bilərik. Amma belə də giriş miqyaslı əməliyyat olmayıb ki, deyəsən ki, orada əməliyyat keçirilib, sonra imkan olub, fasilə olub, növbəti mərhələ olub. Yəni, Cənab Erməni tərəfinin həmləsini dərk edərkən Azərbaycan əskəri əks hücuma keçir və mövqələri azad edir.
Bunu Zeyir Cəfərli deyir, bir daha xatırladım ki, Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlər girovlar için düşmüşlərin işi üzrə komissiyası Azərbaycan tərəfini ittiham eləməyə başlayıb ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya Azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan tərəfi Müdafiə Nazirliyi, eləcə də ekspertlər bu xəbərləri tamamilə təksib eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl Qarabağ məsələsi ilə bağlı aktual olan daha bir suala cavablardan oxuyum. Sizcə Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının gəlməsinin Azərbaycana faydası və zərəri nə ola bilər? Sualımız belədir, Azadlıq Life-da dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Mayrə Vətən yazır ki, Ruslardan gələn fayda gəlməz olsun. Səməd Səmədov yazır, NATO gəlsə olar, özü Azərbaycanda yerləşsinlər. Rəna Məmmədova yazır, yaxşı heç nə. Həsən İskəndərli yazır, Rusiya nə bizi, nə də erməniləri düşünər, onlar ancaq öz mənfəətlərini fikirləşər. Əli-əli faydası Ermənistanadır, zərəri də Azərbaycana. Xəyal Novruzov yazır, nə Ruslar, nə də NATO gəlsin, sizin kimi vətən xainləri bu ölkədən çıxsın bəsdir. Xəlifə heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz, xəlifə imzalı dinləyicimiz yazır, heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz və Qarabağ birbaşa təhlükə altında qalması deməkdir. Sülh məramlılar adı altında Qarabağa ordu yeridib, ətraf əraziləri öz nəzarətinə keçirmək, gələcəkdə Azərbaycanın istədiyi kimi təsir göstərə bilmək və s. kimi şeylər ola bilər. Yusif Əliyev yazır, Qarabağ rusların sülh məramlısı gəlsə, əlbəttə yaxşı olmayacaq. Açıq aydın ruslar erməni tərəfini dəstəkləyir və xeyir, nə xeyir ola bilər ki? Elvin Dadaşov yazır, müstəqilliyimizin sonu yenidən əsarətin başlanğıcı olacaq. Rusiya sülh məramlılarının gəlməyi. Zülfüqar Əsanov yazır, az çox olan ümidlərin üstündən çəkilən bir xət deyək ona. Sülh məramlıların gəlişinə Vüsalə yazır nə vaxt xeyir gəlib ki bizim üçün ən xeyirlisi onların qarışmamalarıdır. Elçin Novruzov yazır fərqi yoxdur, onsuz da ki biz ermənilərlə döyüşmürük, ruslarla ruslardır demək olar ki hamısı, onlar sadəcə olaraq kukladılar orada. Şirin Nəsirli yazır, onlara sülh məramlı deməyinə əsəbləşir adam. Güya bizim üçün yaxşı etdilər ki, əskərlərimiz 10 günə vurusaydılar, bütün Qarabağı almışdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə növbəti mövzuya keçirik. Rusiyanın özündə belə bir xəbər narahatlıq doğurub ki, Roma papası regiona, Cənubi Qafqaz regionuna səfərə gəlir. Bu barədə söz-söhbət çoxdan yayılsa da, nəhayət bu şənbə günü Vatikan təsdiqlədi ki, Roma papası Fransis iyun ayında Yerevana, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəli isə Gürcüstana və Azərbaycana səfər eləyəcək. Roma papası Yerevana iyunun 24-26-sı gedəcək, sentyabrın 30-undan oktyabrın 2-sinə kimi isə Gürcüstanda və Azərbaycanda olacaq. Roma papası bir sıra bəyanatları ilə məşhurdur. Roma papasının dediklərini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Ötən cümə günü Roma papasının dediklərindən dediyi bir bəyanatı diqqətinizə çatdırım. Cümə günü Katolik kilsəsini cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir şəxsə ləyaqətinə görə hörmət göstərməyə çağırdı Roma papası. Roma papasının belə çağırışlarını Azərbaycanda pravoslavlar, yəhudi icması və müsəlman icması necə qarşılayır? Müxbirimiz müxtəlif icmaların nümayəndələri ilə söhbət edib, Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlovun bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır.
Совершенно относимся отрицательно к этому. Русская православная церковь не воспринимает гомосексуализм. Более того, в священном писании это является...
Константин Павловын мәсәләгә мөнәсәбәте беләдер ки, о дир, әгәр иса дийбсә ки, гомосексуаллык гүнаһдыр, бу мәсәләдә нечә ислаһа тапармак олар, без özümüzü Аллаһтан юхарымы сайрык, özümüzü Исаның yerinə mi qoyuruq? Konstantin Pavlov deyir ki, bu hər kəsin şəxsi işi ola bilər, ancaq bunu qanunləşdirmək ya kilsədə islahat aparmağın o əleyhinədir. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir ki, onların homoseksuallıqla məşğul olanlara münasibəti mənfidir.
Bilirsiniz, adam Allah adamı yaradıb ki, belə də bu məsələn kişi də qadındır, bunların ayrı uşaqları olsun, bunları böyüsün. O seksin xarakteri daşıyan adamlara gibi homoseksualistdir deyirsiniz. Biz baxırıq bunlara. O adamlara pis baxırıq. Bu ya mən sayıram ki, bu xəstə adamdır. Bu yəni bu adamlara ki seksualist, mən nə bilim başqalar, bunlar xəstə adamlardır. Bunların valla bilmək dərmanı var ki, bunlar üçün dərman yoxdur. Mən necə sizə deyim də, ancaq din kimi, nöfizirin rəhbəri kimi biz elə adamlar çox pis baxırıq.
Bunu Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa Allahın qoyduğu qaydaları kiminsə dəyişməsinə haqqı çatmadığını düşünür.
Belə şeylər rədd olunur, biz heç orada heç şübhə yoxdur. Əlbəttə ki, çıxalım. Belə şeylərə yəni yol verilmə şeylərdir bunlar. Kişini mənim qadına çevirmək, kişinin kişiyle qadının qadını alıb, belə şeylər mi olur? Vaham sürüklər insanın pozğun qadını nəfsini elədiyilər əməllərdir. Rəbbimiz belə yaratmıyor. Rəbbimiz kişi yaradıb, qadın yaradıb. Ailədə kişi ana, ata olmalıdır. Yəni burada bu məsələ çox sadə məsələdir. Yəni indiki dövrdə bunu hansı xəstə adamlar bunu öz dadığı kimi irəli sürürlər, o demək deyil ki, bunu qabul eləyib, yəni, neyləmək, o düzgün demək, məsəl üçün, o ümumiyyətlə, yəni, bu çox xoşa gəlməz bir zaxtı, işdir, yəni, əməldir, inşallah.
Ləzgi Məscidi cimasının rəhbəri Faiq Mustafa belə deyir, bu Roma papası Fransisin iyun ayında Yerevana, sentyabr-oktyabr ayında Gürcüstana və Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən Azərbaycandakı dini icma nümayəndələrinin son zamanlar Cənubi Qafqazdakı Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması, döyüşlər, Dağlıq Qarabağ problemi barədə fikirləri nədir? Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlov Qarabağ barədə bunları deyir.
Конечно же, за то, что Азербайджан суверенное государство, независимое и должен быть неделим. Вот все, что до
Konstantin Pavlov deyir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, onun ərazisi bölünməzdir. O deyir ki, SSRİ dağılanda bugün işğal edilən torpaqlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olub və ona görə də bütün o işğal olunan torpaqların hamısı geri qaytarılmalıdır. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç Dağlıq Qarabağda baş verənlər barədə nə deyir?
Təxminən 90-94-cü ildən 94-dən hala Ceydar Aliyev'in vaxtında bu şey saxlanmışdı, rejim saxlayıb da ki, asaş olmayıb. Ancaq 22 il keçib, bir dənə çınıf prinsipi bir iş şey görmüb. Ay bu şey başlamış, Minsk Grup OBS'ye başlayıb, 22 il bulur o məsələ baxırlar. Ancaq şey, demək istəyirəm ki, rezultatı yoxdur. Ona görə Azərbaycan və bizim cənab prezident İlham Əliyev də həmin dəfələr də deyib. Biz deyirik ki, bu problem şey demişdi, sud yolu ilə idi. Ancaq sud yolu ilə alınmasa, biz onsuz da öz fikri torpağı qaytarmayacaq. Və həmin cür bütün Azərbaycanı yaşayan, bax, belə Hristiyandır, Yahudidir, Azərbaycan vətəndaşıdır, biz həmişə hazırıq ki, əgər baş komandan cənab prezident bizə desə ki, o torpağı qaytarmaq lazımdır. Müqaribə biz həmişə şimdi girəcəyik və olsun ki, biz Azərbaycan öz demək ki, torpağı qaytaracaq.
Azərbaycandakı Avropa Yahudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zilmanoviç belə düşünür. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa.
Yəni, yaxşı hal oldu ki, yəni, bizim gələ çox balaca bir yer oldu, balaca bir ərazi olsa yenə də əli keçirmək, əlhəmdülillah. Amma burada əgər bu məsələ baş verdisə, bu şeylə ərzində baş verdisə, bunu diyanmağın adı neydi, mənası neydi bu diyanma? Bunu başlanıb, sayı geri axıra kimi gedib, belə zadla geçsəydilər bizim kişilərə, bəlkə də bir neçə günə demək olar, hər yer adilərdilər. Diyanmağın yeri yox bir daxıldır. Yəni, heç kəsə sözünə qulaq açmıyor. Uluslar belə dedi, Avropa belə dedi. Biz yəni bu neçə illərdə bunlar niyə heç eləmirlər? Elə öz gücümüzlə də yerə bunu boşaltmaq lazımdır. Fürsət də var idi, axıra kimi gedib boşaltmaq lazımdır. Yəni, diyanmağın kimi ilə sözü ilə oturub durmaqla bu düzgün döyüş olur.
Bunu Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir. O deyir ki, əgər döyüşlər başlamışdısa, elə ordu axıracağın getməli idi. Bununla bağlı yer gəlmişkən, bəzi azərbaycanlı politoloqların fikrincə, Azərbaycan sonacan getsəydi, bu, Azərbaycanın suverenliyinin hətta itirilməsi təhlükəsi yarada bilərdi. Bu, belə düşünən politoloqlar da var. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi əvvəlki mövqeyini qoruyub. Komanda əvvəlki kimi 10-cu pillədədir. Azərbaycan millisinin dünya çempionatının play-off mərhələsindəki rəqibi Hollandiya isə 26-cıdır. Siyahıya yenə də Braziliya yığması başçılıq eləyir. İspaniya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Azərbaycanın futbol millisi mayın 23-dən iyunun 4-ünədək Avstriyada təşkil olunacaq təlim məşq toplantısı çərçivəsində daha bir yoldaşlıq görüşü keçirəcək. AFFA-nın məlumatına görə milli mayın 29-unda Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan yığması hazırlıq prosesi çərçivəsində iyunun 3-ündə həmçinin Kanada yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Almaniyalı futbolçu İlkay Gündoğan yeni mövsümdən İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. Sky Sports kanalının məlumatına görə Borussia və Almaniya millisinin üzvü ilə Manchester City klubu maraqlanır. Məlumata görə Manchester City Dortmund klubuna bunun üçün 35 milyon avro verməyə hazırdır, amma Borussia 45 milyon avro tələb edir. Hələlik Manchester City buna münasibət bildirməyib. Agentliklərin məlumatına görə 2011-ci ildən Borussiyada oynayan Gündoğan klubla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib. Ötən il ən çox qazanan futbolçuların siyahısı açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi birincidir. Belə ki, Messi 2015-ci ildə hamıdan çox 74 milyon avro qazanıb. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 67,4 milyonla ikinci, Barcelona'nın oyuncusu Neymar isə 43,5 milyonla üçüncüdür. Bu məbləğə futbolçuların maaş və vergidən tutmuş bütün gəlir və ödəmələri daxil edilib. Və sonda hava haqqında aprelin 12-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-11, gündüz 14-18, Bakıda gecə 4-11, gündüz isə 16-18 dərəcə isti gözlənilir. Sabah rayonlarda isə yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Gecə 7-12, gündüz 15-20, dağlarda gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bunlar günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokrasiya fedailerinden Ceyhun Bey Hacıbeylinin sesiydi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbeyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbeyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbeyli. Ceyhun Hacıbeylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncisənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik.
Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbeylini necə tanıdaq sizcə? Dinləyicilərə, məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbeyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbeylini belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən ona görə etməm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbeyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nələ qədər zalında. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbeyli olubdur. Bu diplomatik misiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli elmi operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedirdi. C Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bununla qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Mont, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstəşkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatını keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləmək. Həsən Bey Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bey Zərdabi. Yenə Həsən Bey Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bəzərdabinin həyat yoldaşı Xəlifə xanım Məlikova həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalılar iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, piyano bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dişçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əlimərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövr mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Abdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödəyib, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Müzik Bütün bu bilgiler açık aydın gösterir ki, normal dinceme şiraitində ve heç kent təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah töhrü aldı. Ümumiyyətlədir, onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalılarının hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasətli iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasa olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdur. Oradan 40 il yasa olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb, amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır, amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun hələ açılmamış o məktublarındadır. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəyin və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərir. Tərifdir. Bundan başqa o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında Həddən neçə nüsxə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir istir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bugünləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Amma Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm, ağlayan vaxtı ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kliman Hacıbəyli özü gəlir. O da 3 dəfə olub.
1982-86
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun bəy necə onu Azərbaycandan
belə bir söhbətlər eləyirdi mi?
Bir hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez söhbətlər eləyirdi, daha çox mənə danışırdı.
Bəs
Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardır.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar. Marif Məlisiz...
Mən bilirsəm, heç sədi, onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur da, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi,
amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir, bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Yedə yadımdan çıxarkən Üzeyir Həcibiyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə pisusan pisurqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Həcibəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir. Filan kəs necədir, ana necədir, həyat yoldaşı necədir, Zəhra xanım necədir. Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəyli özünün, Üzeyrin qardaşının adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlandırdı. Anırdı bu. bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, o quruluş Sovet quruluşunun belə deyildi, yaşadırdı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, mənət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhmaz bəyin bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhmaz bəyli,
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənməyib?
Təsəvvürlə
bax, bəli o, İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toqluyordu o sənədən. Özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə navbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətlər də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
çox acı olub. Çünki ilk oğlunu istirifdir o. Ceyhun çıxıbdan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı. Əməlli başdı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkildə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirətin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacısılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini ucu itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşağını yazanda gündəliyində yazır ki, Şuşağının da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşağını biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartma bu bir. İkincisi ona görə ki, meşhur Leyli ve Mecnun operasında ve de sahnede olan da Ceyhun yada düşecek. Düzdür, bakmayarak ki bir müddet onun adı çekilmektir Üzeyir'le beraber. Hı. Ama kitaplar kalıptır. 20. asır evvelinde afişalar kalıptır. Gacıbekov kardeşleri yazılıptır bu. Burada Ceyhun'un hizmeti çoktur. La müzika.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da, amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyirçilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var onun əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıq bəlim.
Azərbaycan Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyirəm.
Katibliyində işləyirəm.
Yəni xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərindən bu ağsaqqallarla əlbəttə atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə məsəl üçün professor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabını belə mübadiləsi, çünki o zaman da ona birinci saymaq olar ki, ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan Abbas
müəllimdir.
Maestro Niyazi ilə biz tanış idik. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə də o qorxub Ceyhun ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənim danışım ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalırdı, sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim ki, rəhmətli Elçin bəy Qutubla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatınla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Hə, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Həndə də durban qorxuram. Həndə mən sənə açıqda bir ilə zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Rafiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik başa doktor eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə məsələn o dəxsənətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra əlbəttə mühacirətdə ən çox yazan olub Məmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşı, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır. Vaxtilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının bir də Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacı Bəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun Bey Hacı Bəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur, Ceyhun Bey Hacı Bəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.